Arvad kişinin yerini saldıqdan sonra taxçanı, boğçanı axtarıb yamaq yırtığını tikərdi. Səhər tezdən kişi yuxudan oyanardı. Qara mahud şalvarını, tirmə döşlüyünü, kəyani donunu geyib qurşağını bağladıqdan sonra dəstəmaz alar, namaz qıldıqdan sonra qara buğdayı sifətini iki tərəfdən səliqə ilə örtmüş qara saqqalını darayar, ağ araqçının üstündən əmiri papağını başına qoyub oğlunu çağırardı. Ada Kərim! Kərim! Arvad elə başa düşərdi ki, kişi oğlunu döyəcək. Ona görə də tez gəlib kişiyə yalvarmağa başlayardı. Sabah-sabah nə xeyir eləmişik, nə şər. Uşağı döyməginə. Əlin dəstəmazlıdır. Xeyir olsun. Uşağı qat qabağına, apar bazara. Hər nə almalısan, al, ver, gətirsin. Kərim Kəblə Novruzqulu ilə dükana gedərdi. Kişinin alışverişə başı qarışar, uşaq isə onu gözləyər, mollaxanasının vaxtı keçərdi. Ada Kərim, sən get molluya, mən şeyləri özgəsi ilə göndərərəm. Ay ata, bunu səhərdən deyəydin də, mən də çıxıb gedəydim mollaya, indi mən hara gedim, vaxt keçib. Fəqət atasından cavab almadığından bir ayağı gedər, bir ayağı getməzdi. Nəysə, qorxa-qorxa gəlib mollaxanaya çıxardı. Keçib öz yerində oturar. Molla uşaqlarım dərslərindən qurtarandan sonra, Kərim, nöşün gecikmisən. Kərim qorxudan ağlaya-ağlaya, Vallah, molla əmi, atam səhər məni aparıb dükanda saxladı. Bax da keçdi. Yalan deyirsən, namərbud. Görəsən, harda aşıq-aşığa başın qarışıbmış. Çox deyib az eşitdikdən sonra çubuqla falaqqa işə düşərdi. Keçmişdə göz açıq adamlar oğlunu aparıb mollaxanaya tapışlardı. Bu uşaq böyüyər, evdə anası, bacısı və qonşu uşaqlar bunun əlindən zara gələrdi. Uşağın atası mollaya müraciət edib, Molla, bunu mən bura gətirmişəm ki, küçələrdən əl-ayağı yığılsın, əlində biraz savadı olsun, əti sənin, sümüyü mənim. Yenə sənə tapışırıram, sözünə qulaq asmadı, döy, uşaq döyülmək ilə ölməz, deyərdi. Molla uşağı gözünün ucu ilə süzüb, sonra deyərdi, keç əyləş uşaqların cərgəsində. Uşaq biraz oturandan sonra molla ona tapşırardı. Sabah atana deyinən, sənə bir əlifba çərəkəsi alsın. Atası səhər çərəkə alıb uşağa verərdi. Köhnə məccid hücərələri qışda soyuq, yayda isə həddən artıq isti olardı. Hücrənin yeri torpaq idi. Bura evlərdə işlənib, işdən düşmüş köhnə həsirlər ilə döşənər, həsirlərin altı tozla dolu olardı. Biri əlindən tərpənmək olmazdı. Hər uşaq öz evindən bir döşəkçə gətirərdi ki, yer onu əzməsin. Qışda da hərəsi bir manqal gətirərdi ki, özünü soyuqdan saxlasın. Mollaxananın müəyyən vaxtı yox idi. Mollanın keyfi istədiyi vaxt dərs oxuyardılar. Səhər saat 9-dan saat 12-yə kimi. Günorta 2 saat tənəffüsdən sonra saat 2-dən yenə də gün batana dək uşaq məsciddə qalardı. Birinci dərs Hüvvəl Fəttəhülləlim dərsi olardı. Molla barmağını əlifin üstə qoyub, burnunda danışdığı və əlif deyə bilmədiyi üçün əlif yerinə ənif deyərdi. Uşaqlar da onun dediyini təkrar edərdi. Molla təzədən deyərdi, mən deyəni demə, ənifdir. Uşaq da onun dediyini deyərdi, ənif. Mollanın acığı tutar, uşağa bir qafaz vurub döyərdi. Körəzeyin oğlu, körəzeyin! Uşaq karıxıb bildiyini də itirərdi və ağlamağa başlayardı. Molla köhnə şəhirlərdən birini çağırıb ona tapşırardı ki, aparıb ona əlif hərfini öyrətsin. Bu uşaq bir il tamam məktəbə gedərdi, amma hürufatı yaxşı tanıya bilməzdi. Dərsin üsulu olmazdı, uşaqlara ərəb qiraəti ilə dərs verərdilər. Bir əbcət kəlməsini molla uşağa belə başa salardı. Əlif zəbər ə, bey zəbər b, cim bəzər cə, dal zən cəd əbcət. Bu dərs üsulu uşaqların zəhnini kütləşdirib, onların istedadını məhv edərdi. Dərs əvəzinə bu məktəbdə uşaqları ölüncə döyərdilər. Bir qədər diribaş və zirək uşaqlar mollanın xəlfəsi olardılar, xəlfə yəni köməkçisi. Oxuyan uşaqları molla daima qulluğa göndərərdi. Mollanın arvadı bunlara ev süpüddürərdi, su daşıtdırardı, odun yardırardı, qab-qaşıq yudurdardı. Onlar mollanın arvadının satıl və boğçasını hamama aparardılar. Mollanın arvadı üçün iş görən uşaqlar sevinə-sevinə mollaxanaya gələrdilər. Mollanın arvadına acığı tutanda acığını şəhidlərə tökərdi. Bu zaman məşhur falaqqa işə düşərdi. Falaqqa 1 metr uzunluğunda ağac idi. Ortasında 4-də 1 metr fasiləli 2 deşik var idi. O deşiklərə ip bağlanırdı. Uşağın ayağını 2 deşiğin arasına qoyar, ipi onun ayağına salar, sonra ağacı burardılar. Uşağın ayağı orada möhkəm sıxılmış olardı. Əzgil və ya nar ağacından nazik düyümlü çubuqlar hazırladardılar. Molla çubuqla qolunun gücü çatdıqca uşağın ayağına çırpardı. Belə ki, bəzən uşaqların dırnaqlarından qan sızardı. Uşaqların çoxsu həftələrlə yeriyə bilməzdi. Molla xanadan evlərinə dizin-dizin gedərdilər. Çox vaxt molla uşaqları qatara salardı. Yəni, şəhidlərin hamısı falaqqaya salınıb döyülərdi. Qurana çıxana kimi yazıq uşaqların halı belə acınacaqlı olardı. Quran çıxma. Quranı oxuyub qurtarmağa Quran çıxma deyərdilər. O uşaq qoçaq idi ki, bu şəraitdə oxuyub Quran çıxaydı. Axşam Quran çıxmış uşaq atasına deyərdi ki, mən sabahı Quranı xətm edəcəyəm. Atası bazardan noğul, nabat, püstə, badam, qənd, çay, xına alıb bir padnosa yığar, mollu üçün xonça hazırlardı. Səhər uşaq mollaxanaya gedər, Quranın axırıncı surəsini əzbərdən oxuyardı. Oxuyub qurtarandan sonra xəlfə, Fətabərə küllahü əhsənül xaliqin, molla yesin südlü plov balığın, xəlfə yesin qırmızıca qazmağın, şəhir yesin qırmızıca çubuğu deyib, Quran çıxan uşağın papağını götürüb yerə çırpardı. Şəhirlərdən biri papağı götürüb Quran çıxan uşağın evlərinə qaçardı. Uşağın anası papağı gətirən uşağa xonça verib yola salardı. Bu uşaq xonçanı mollaxanaya gətirərdi. Molla xonçanı görüb gülümsərdi və uşaqları o gün azad edərdi. Məşq xəttatlıq. Məşqin üstündə uşaqların əlləri falaqqaya düşərdi. Uşaqlar gərək elə yazaydılar ki, hərflər hamısı bir qayda ilə çapdan çıxan kimi olaydı. Çox vaxt bunun üstündə şəhidlərin hamısının əli falaqqaya düşərdi. Bir ağlaşma qopardı ki, deyəsən yasxanadır. Çox uşaq falaqqanın qorxusundan döşəkçəsini, çərəkəsini qoyub qaçardı. Ata-analarına yalvarardılar ki, onları bir daha mollaxanaya aparmasınlar. Uşaqların yanında molla adı çəkiləndə qorxudan titriyib ağlardılar. O saat çubuq falaqqa vəhşi rəftar gəlib gözlərinin qabağında dayanardı. Beləliklə, vəhşi ruhanilər, onların əlaltıları olan mollalar xalqın başını tovlayıb onu savaddan, elmdən, bilikdən, mədəniyyətdən uzaqda, avam və cahil bir halda saxlamağa çalışardılar. Bu, onlar üçün əlverişli idi. Nə isə, Kərimin ayağına o qədər çubuq dəyərdi ki, ayaqları şişərdi. Yoldaşları qoluna girib evlərinə aparardılar. Kərimin anası oğlunu bu halda görcək, əhvalatdan xəbərdar olardı ki, Kərimi falaqqıya salmışlar və mollanı qarğışlamağa başlardı. Mollanı görüm, saqqalı qanına bulansın, əmmaməsi ayağına dolaşsın, onu görüm, heç əli qələm tutmasın, canı məccidlər tinində çürüsün, mənim balamın taqsırı nə idi ki, bugünə saldı? Kərimin ayağına yağlı xəmir salıb yerə uzadardılar. Beləliklə, uşaq molladan qaçar və molla adı gələndə bağrı yarlardı. Burada uşağın savadı barədə danışmaq əlbəttə yersizdir. Çünki uşaq mollaxanada 10 ildə oxusaydı, ana dilində savadı olmazdı. Əksinə, orada əxlaqı və tərbiyəsi pozular, istedadı, zehni və bacarığı kütləşər, zəhərlənərdi. Mollaxanadan qovulan gündən etibarən uşaq fikrini quşbazlıq, tazbazlıq, xoruzbazlıq, qoçbazlıq, bildirçinbazlıq, itbazlıq və bu kimi işlərə verərdi. Bir də görərdin ki, küçənin başında cəmaat cəm olub, iki qumral qoçu boğazlarından halqalarını çıxarıb döyüşdürürlər. Bu qoçlar üç qism olardı. Toğlu, şişək və ögəc. Toğlu bir illik, şişək iki illik, ögəc isə üç illik olardı. Ağ qoçların boyunlarından xırda zınqrov, Muncuq, ara sıra göz muncuğu və yaşıl meşindən tikilmiş içi dualı üçkünc bitik asardılar. Buynuzlarını, kəlləsini və bədənini xına ilə çal-çarpaz boyayardılar. Bu heyvanlar döyüşdükcə elə zərbi ilə bir-birinə kəllə vurardılar ki, buynuzları sınar, bəzən başları belə parçalanardı. Kimin qoçu yerindən tərpənsəydi, onu qaçmış hesab edərdilər və o məğlub edilmiş hesab olunardı. Qoçların döyüş zamanı düşdüyü halları ifadə etmək çətindir. Heyvanların gözlərinə qan dolur, buynuzları sınır, buynuzun dibindən qan axır, dilləri ağızlarından bayra çıxır. Dişləri sınır, sürətlə ləhləyərək ölümcül bir halda məsum-məsum ora yığılan cəmaatın üzünə baxardılar. Bununla belə avam cəmaat bu vəhşi adətdən əl çəkmək istəməzdi. Acınacaqlı bir hala salınmış heyvanların döşünü, başını ovuşdura-ovuşdura bir təhər təkrar döyüşə cəlb etmək istədilər. Çar hökuməti və ruhanilər tərəfindən qaranlıqda, cahillik və vəhşilikdə saxlanılan, insancasına yaşamaq yolları bağlanmış avam cəmaat arasında bu zaman it boğuşdurmaq da adət idi. Bakının ətraf kəndlərindən məşhur cins qoyun itlərinin küçüyündən Bakıya gətirib il yarım, iki il bəsləməyə başlar və boğuşdurmaq üçün hazırlaşdırardılar. Yaxşı uzun boylu, uzun qıçlı heratı xoruzlarını çolpalıqdan kişmişlə bəsləyib, 6 aydan sonra onun qıçlarındakı məmizlərini şişə ilə doldurub iynə kimi itilədərdilər ki, döyüşən zaman o biri xoruzun çinadanına batsın. Dovşan ovuna getmək üçün tazı bəsləmək də adət idi. Məlum olduğu üzrə tazının qıçları ceyran qıçları kimi nazik və uzun, bədəni zərif və yüngül, başı tülkü başına oxşar, qulaqları salla, quyruğu isə uzun olardı. Tazı 6 ayda mərəz olardı, yəni tazılıq həddinə çatardı. Onun yediyi qoyun qarnı, kəllə və çörək olardı. Tazıları bu cür saxlayıb böyüdərdilər. 5-10 nəfər adam sözü bir yerə qoyub tazıları hazırlayar və ova çıxardılar. Hərə bir at minib 2-3 tazını yanınca aparardı. Ova aparılan bu tazıların boynunda xalta, xaltaya bir dəmir halqa bağlı olardı. Tazı sahibinin əlində isə uzun ciyə olardı. O, ciyəni halqalardan keçirib ipin iki ucunu at üstündə əlində tutardı. Harada dovşana rast gəlsəydi, halqalardan keçirilmiş ipin birini buraxar, itlər ipdən azad olub dovşanların dalınca qaçardılar. Atın üstündəkilər isə onların dalınca çapardılar. Onlardan biri qışqırardı. Anam qara qancıq, atam ağzı qara, babam boz tula, qoyma, qoyma, dərdim bəlam mənə gəlsin. Belə ki, bağ, bostan, buğda, zəmilərin hamısı atlara, tulalara ayaq altı olardı. Bir para köhnə, təcrübədən çıxmış dovşanlar çalın çarpaz yolla qaçaraq tazıları çaşdırır, ara bir də vaz atardılar. Çox qaçdıqda tazılar havanın istisindən təng nəfəs olar, dırnaqları, qol qıçları yaralanardı. Bəzən zavallı it taqətdən düşüb yerə yıxılardı. Çox vaxt isə dovşanın nəfəsi kəsilər yıxılıb ölərdi. Əgər iki tazı bir dovşanı tutsaydı, tazı sahibləri arasında höcət və dava başlardı. Çox zaman bu dava ölüb öldürməyə və ədavətə də çatardı. Ovçular yorğun, ac, susuz ovdan qaydardılar. Bildirçinbazlıq. Bildirçinlər öz oxumalarına görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Birincilər yorğa, yəni tez-tez, ikincilər şumara, yəni biraz ağır, üçüncülər isə lap ağır oxuyan bildirçinlərdir. Bu axırıncılar çox dadlı və bahalı bildirçinlərdir. Bu quşun bir qəribə şakəri vardı ki, yeri gen olsa oxumaz. Onun qəfəsinin eni və uzunluğu 6, hündürlüyü 20 cm, üstü isə dəmir millərlə hörülmüş olardı. Qəfəsin içində quş tükündən yumşaq döşəklər qayrılıb, quşun başı üstündə bərkidərdilər ki, özünü ora-bura çırpanda başı dağılmasın. Bu quş işıqda yata bilməz. Onun yatması üçün ya qəfəsin üstünə bir dəsmal salar, ya da qəfəsi qaranlıq evə aparardılar. Bildirçinin yediyi adi darı olardı. Ara bir şadənə də verərdilər ki, quş qızırsın. Həftələrlə çöllərdə xəsillər, Əkin arasında tor quran quşçular bildirçin düdüyü, qiyit çalmaqla erkək bildirçini aldadıb tutardılar. Onu tutmaq üsulu belə idi. Xəsillərin üzərinə böyük tor döşərdilər. quşçular özləri isə xəsillərin dibində gizlənib düdük çalardılar. Erkək bildirçin düdüyün səsinə aldanıb torun altına gələrdi. Quşçular quşun tora düşdüyünü gördükdə qəfildən ayağa durardılar. Quş yanında adam görcək havaya qalxmaq istərkən tora ilişər və onu tutardılar. Bildirçini şəhərə gətirərək qəfəsə salardılar. Həyətdə müəyyən bir yerə və ya küçə qapısının üstünə bir mıx vurub qəfəsi oradan asar və quşa muşqurardılar. Muşquruqda quş məmo, məmo, quşun sahibi isə ahəstə səslə hə, hə deyərdi. Quş isə oxumağa başlardı. Quşun oxumağına şəhərin alverçi, baqqal, tacir, dəllal kimi havayı yeyən boşboğazları toplaşardı. Bunların ümumiyyətlə qara saqqalı, başlarında qazamatı ya iki yüzlü əmiri ya da qələmi papaq olardı. Boğazlarından göbəklərinə dək ilməli donları, ayaqlarında yaşıl rəngli sağrı başmaqları, sarı ipək qurşaqları, topuqdan yuxarı göy rəngli şalvarları, bir parasının enli əlvan yun qurşaqları da olardı. Bu adamlar çiyinlərinə güləbətinli, sırma ilə baftalı çuxa, bəzən də sarı, uzun ərdəbil kürkü salardılar. Quş oxuyandan sonra bu barədə böyük mübahisə və höcətlər başlardı. Bağa köçmə. Nurcahan xala düyünü təmizləyər, noxudunu, lobyasını, mərcisini arıdıb, kisələrə tökər, ağızlarını bağlayıb evin bir küncünə yığardı. Kəblə Novruzqulu axşamçağı evə gəlib bir qədər istirahət etdikdən sonra Nurcahan xala unlu əllərini silərək ona deyərdi. A kişi, hər şey hazırdır. Get bayır şəhərə. Xanım karvansarasından bir araba danış. Gəlib bizim köçümüzü aparsın. Bakının ətraf kəndlərindən şəhər bazarlarına yük gətirən arabacılar bazarda yükü boşaldıb arabalarını keçmiş Quba meydanında olan xanım karvansarasında açar, orada rahatlanardılar. Kəblə Novruzqulu o karvansaraya gedib arabanı danışıb behləşərdi. Evə qayıdıb arvada deyərdi ki, tez ol, tədarük gör, avadanlığı qablaşdır, arabalar indi gələr. İndi nə üçün, a kişi? Arabaçılar atları istəyə salmamaq üçün gecə getmək istəyirlər. Arvad deyinməyə başlardı. İndi mən qara gün məfrəşləri bağlayım, qabqazanı bağlayım, toyuqcu cəni tutum, ya sizə xörək hazırlayım. Arabaçı başı daşlı səhər gedə bilməzdi. Ay qız, tubu, tubu, tez bu qabqacağı quyu üstə yu, torpaqla salavatla gətir. Tubu qonşu evində qonşu qızları ilə gəlin-gəlin oynamaqla məşğuldu. Arvad bir çığırır, iki çığırır, görür ki, yox, tubu gəlmədi. Çığır bağır salmağa başlayardı. Tubu! Tubu! Qız qonşu həyətdən anasının səsini eşitcək, gəlirəm ay ana, deyib yürərək gəlir. Nurcahan xala, ay səni görüm başını topa aparsın, heç qapılar açıb girməyəsən, deyə qızı danlamağa başlayardı. Bu vaxt kişinin ovqatı təlx olar, acığından samavar dütkeşini götürüb düşərdi arvadın üstünə. Tubu ağlayar, arvad da kötəyin zərbəsindən bağırardı. Bu zaman Kərim yedəyində bir qoca qotur köpək boğazında bir üz dəsmalı həyətə girərdi. Kişinin qanı qara, gözü Kərimə sataşardı. Ada, ada, bu qotur iti niyə gətirmisən? Ayata, bağa aparacağam. Kişinin ovqatı daha da xarablaşar, o yan bu yana axtarar, əlinə təndir kösəyi götürüb itə bir-iki çəkərdi. İt vangıldaya-vangıldaya qaçar, boğazına bağlanmış üz dəsmalını da aparardı. Atalar burada deyiblər ki, it də getdi, ip də. Kişi acığından Kərimin üstünə düşər və həyətdə qiyamət qopardı. Səsə yürüb tez qonşular gələrdi. Kişilər Kəblə Novruzqulunu, arvadlar da Nurcahan xalanı sakit edərdi. Kəblə Novruzqulu, salavat çevir, axşam vaxtı yol üstəsən, hövsələni bas, ovqatını təlx eləmə. Nurcahan xala üzünü arvadlara tutub, ay Məşədi Püstə bacı, mənim belə dərdlərim var, xeyri olsun ərdən, övladdan yarayanların. Eybi yoxdur bala, eybi yoxdur, başının sahibidir. Səni döyər də, istər də, hər adamı öldürər də. Kişilər Kəblə Novruzqulunu sakitləşdirər, arvadlar da Nurcahan xalıya kömək edər, avadanlığı sazlayar, sonra ev yiyələri ilə süfrəyə eləşib bozbaşı həzmirabidən keçirərdilər. Küçədən salyan arabalarının, ağac oxlarının cırıltısı eşidilməyə başlardı. Kəblə Novruzqulu qonşuların köməyi ilə tez arabaları yükləyər, arabaçılara yemək verdikdən sonra toyuqcələrin ayaqlarını bağlayıb yükün üstə, qoyunu isə əl-ayağını bağlayıb arabanın dümbəsinə qoyardı. Balaca Tubu gəlinlərini, pişiyini qucağına götürüb arabaya oturardı. Nurcahan xala da qonşu arvadlarla qucaqlaşıb öpüşdükdən sonra arabaya minərdi. Axırda Kəblə Novruzqulu evi və həyət qapısını qıfıllayıb, açarı qonşulara tapşırar, əlini cibinə atıb, avadanlıq daşıyan xırda qonşu uşaqlarına pul bağışladıqdan sonra xudahafizləşib arabaya minər və qonşuların "Yaxşı yol, Allah salamat aparsın" sözləri ilə yola düşərdi. Araba silkələnər və cırıldayar, toyuqcücə qaqqanaq çəkib qaqqıldaşmağa başlayardı. Kəblə Novruzqulu səsdən təngə gəlib, köpək oğlunun malları, şov qəribə qalasız, xeyrata kəsiləsiz, deyə mırıldanardı. Arvad, yaxşı olardı ki, sənin xeyratına kəsiləydi, bir kərəmlik qulağım dincələydi. Yolçular deyinə-deyinə gecə yarısı Suraxanıya çatardılar. Kəndin küçələrindən birində tini burulanda heç gözlənilmədən arabanın taxta oxunun qulağı divara toxunub sınardı. Ölüm zülüm kəndin içindən çıxıb gecə yarısı Suraxandan bir az aşağı usta şəhirdi dediyimiz yerə çatardılar. Orada yükü yerə düşürüb arabanın oxunu düzəldər, bir qədər dincəlib atları yemləyib suladıqdan sonra yenə də yükləri yerinə bağlayıb yola düşərdilər. Gündüz saat 12-də, 1-də Şüvələna çatardılar. Yükü həyətə boşaldardılar, kişi deyərdi. Arvad, açarı ver. Arvad bir qədər ora burasını qurdaladıqdan sonra yadına düşərdi ki, bağın açarı yaddan çıxıb şəhərdə, evdə qalmışdı. Ay kişi, ay kişi, açar yadımdan çıxıb qalıb evdə. Kəblə Novruzqulunun qanı təzədən qaralardı. Sənin atan-anan görbə-gör olsun, mənim canımı boğazıma yığdın. Yekə arvadsan, bilmirsən bağ otağının qapısını açıq deyil, qıfıllıdır. A kişi, o qədər deyinirsən, bildiyimi də çaşıram. Səni görüm öləndə dilin kəlməyə gəlməsin. Sən bəyəm qoyursan ki, mən bilim nə iş görürəm. Ər-arvad bir-birinin tozunu çırpandan sonra kişi bir müsibətlə qapının qıfılını sındırar və açardı. Evin içində keçən ildən qalma quru meynə olardı. Payızda şəhərə köçərkən meynələrin başını kəsərdilər ki, gələn bahar üzümü yaxşı versin. O meyvə başlarını evə doldurardılar. Gələn bağ vaxtında onun qurumuşunu ocaq altında yandırardılar. Quru meynələri köməkləşib bayra tökdükdən sonra avadanlığı evə yığıb saxmanlardılar. Bağ məşğələləri. Axşam yeməyini yedikdən sonra axşamlar hər məhəllənin qonşuları qum üstünə yığılıb məşğuliyyət üçün növbə-növ oyun oynayardılar. Birisinin gözünü dəsmalla bağlayıb əlinə bir ağac verərdilər. Bu adam nənəm mənə kör dedi, hər yetəni vur dedi. Söyləyərək ağacı sağına, soluna fırladardı. Oyunda iştirak edənlər özlərini ağacdan mühafizə edərək, onun kürəyinə şillə ilə vurub tez qaçardılar ki, gözü bağlı adam onları tutmasın. İştirak edənlərdən biri vurulsaydı və ya tutulsaydı, onun gözünü açıb hamam vurulanın gözünü bağlardılar. Bu oyunun adına top lələdə, yaxud göz bağlıca deyərdilər. Bəzən bağa yeni köçmüş, başında qırmızı tirmədən güləbətinli araqçın, əynində qara atlas köynək, belində gümüş körpülü belbağı, qıçında çin ipəyindən şalvar olan qonşu oğlu Rəhim yoldaşları ilə söhbətə gedərdi. Orada maraqlı bir hadisə baş verərdi. Uşaqlardan biri o birilərinə him ilə bildirərdi ki, gələn hərif xamdır. O da o saat başlardı ki, gəlin piyan-piyan oynayaq. Biri deyərdi, mən çaxırçı. Biri o yandan deyərdi, lütün biri mən, o biri deyərdi, biri də mən. Yaxşı bəs Xozeyin kim olsun? Yandan deyərdilər ki, Xozeyin də Rəhim olsun. Rəhim də oyun maraqlıdır, görək nə olur, vaxtımız xoş keçsin deyə razı olardı. Rəhimi ortalıqda oturdardılar, lütün biri sağında, biri də solunda əyləşərdi. Çaxırçı da onların qarşısında yerləşərdi. Ey çaxırçı, çaxır ver! Pul ver, Hüseyn pul verərdi. Bunlar da yalandan içməyə başlardı. Bir az keçəndən sonra güya ki pulları qurtarardı. Ey, çaxır ver, pul ver, pul qurtarıb. Lütlər donlarını çıxarıb verdikdən sonra çaxır alıb içərdilər. Sonra köynəklərini də verərdilər. Daha sonra bir şey tapmazdılar və çaxırçıya deyərdilər ki, çaxır ver. Çaxırçı isə deyərdi, pul ver. Cavabında lütlər, biz çox şey vermişik. Sən də soyun ver, içək. Rəhim də fikir edərdi ki, başlamışıq. Görək, bunun axırı nə olur? Nəhayət donunu, kəmərini, saat sapoşqasını çıxarıb verərdi. Ən axırda bunların üçü də lap çılpaq olardı. İçib lap kefləndikdən sonra çaxırçı bunlara güya ki kələk gələrdi. Pul verin, lütlər, sənə borclu deyilik, paltar vermişik. Mübahisə başlanardı. Çaxırçı fit verərdi və yalandan qaradavoy gələrdi. Çaxırçı qaradavoya bir şey verib onların kefli olduğunu söylərdi və siz taqsırkarsınız, deyərdi. Qaradavoy da rüşvətə baş əyib bu sözü təkrarlayar və əlavə edərdi. Kəndir gətirin və bunların qollarını bağlayın. Dərhal rəhim ortada olmaq şərti ilə lütlərin birini sağa, birini də sola keçirər, qol-qola bağlardılar. Lütlərin hər ikisinin sağ qolu açıq olardı. Bunların dərhal davası düşərdi, onlar hərəsi əlinə bir başmaq tayı alıb vuruşmağa başlardılar. Lütlər hər iki qolu bağlı, özü də çılpaq halda olan rəhimin üstünə düşüb xeyli vurardılar. Rəhim çox çırpınardı ki, xilas olsun, amma nə fayda ki, qolları möhkəm bağlı idi. Bu zaman rəhim başa düşərdi ki, bütün bu dəstgahlar bunun üçünmüş. Özünü xilas etmək üçün qolları ilə bunların ikisini baş-başa çırpışdırardı, fəqət görərdi ki, bir şey çıxmır. Axırda üzü qoylu yerə yıxılardı. Tamaşaçılar onun bu halına xeyli gülüb zövq alardılar. Sonra rəhimin qollarını açardılar. Kim zirək idi, qaçardı. Yerdə kim qalsaydı, yumruqlaşma başlanardı. Bu oyunun üstündə böyük davalar və ədavətlər törəyərdi. Tağı Kula, Nağı Sər oyunu 15-20 nəfər dövrə vurub oturar, başda bir nəfər də molla olardı. Hər gah oyunda iştirak edənlərin sayı 15 nəfərə çatsaydı, o zaman onların 14-ü araqçınını iki qat büküb öz başına qoyardı. Təkcə mollanın başı açıq qalardı. Sonra hamısı bir ağızdan oxumağa başlayardılar. Birinci molla başlayardı. Tağı Kula, Nağı Sər. Oyunçular təkrar edərdi. Tağı Kula, Nağı Sər. Yağış yağar, yel əsər. Oyunçular, yağış yağar, yel əsər. Bu mahnını oxuyarkən əl çalardılar. Ancaq fikirləri mollanın əlində və öz başlarındakı araqçında olmalı idi. Çünki molla lapdan əl uzadıb, yanındakinin araqçını götürüb öz başına qoyardı. Yanındakı isə cəld yoldaşının araqçını alar, o da obrininkini və bu qayda ilə çala-çala oxuya-oxuya papaqlarını bir-birinin başından götürüb öz başlarına qoyardılar. Molla qəflətən lax-lax dedikdə, gərək hamı öz başındakı araqçını iki əli ilə bərk tutaydı ki, başından götürülməsin və başı açıq qalmasın. Kimin başı açıq qalsaydı, ona tənbih edərdilər. Tənbih isə belə olardı. Başı açıq qalan adamı ortaya uzadıb, başını üzü qoyulu mollanın dizi üstə qoyardılar. İştirak edənlərin hamısı əllərini bir-birinin üstünə qoyub, tənbih olunanın kürəyinə qoyardılar. Molla soruşardı. Əl-əl üstə kimin əli? Tənbih olunan Əkbərin əli. Bilmədin. Götürün, götürün, vurağın. 26 əl yazığın kürəyinə indirilərdi. Tənbih olunan əl üstdəki əlin kimin olduğunu tapmasaydı, bu qayda ilə xeyli zaman döyülərdi. Əgər tapsaydı, oyun yenidən başlardı. Bu oyunun adına Tağı Kula, Nağı Sər deyərdilər. Hahbudu getdi, Şahbudu gəldi oyunu. Bu oyunda ya 20 və ya 15 adam iştirak edərdi. Bunlar dövrə vurub oturar və qıçlarını özlərinə sarı elə yığardılar ki, dizlərinin altında tağ kimi boş yer qalsın. Oyunçular çox sıx oturmalı idilər ki, aralarında heç bir şey görünməsin. Biri araqçınını mollanın dizi altında yoldaşına və başqaları da bir-birinə ötürüb bu sözləri deyərdilər. Habudu getdi, şahbudu gəldi. Bu qayda ilə araqçın birindən digərinə düz 6 dəfə ötürülərək dövrə vurardı. Oyunçulardan bir nəfəri bu araqçını uşaqların əlindən almaq üçün ayaq üstə bunların arxasınca dövrə ilə qaçardı. Bəzən molla araqçını öz əlində gizlədib uşaqlarla birgə əllərini tərpədərdi. Ayaq üstündəki araqçının mollanın əlində olduğunu başa düşsəydi, o dayanardı. Hər gah başa düşməsəydi, yürüb-yürüb yorulardı. Hər gah iştirak edənlərdən birinin əlində araqçın tutulsaydı, o yerini ayaq üstündəkinə verib, özü onun yerinə keçməli idi. Birdən biri gizlincə araqçını yoldaşını dizinin altına qoyardı. Belə ki, o adam özü araqçının onun dizi altında olduğunu bilməzdi. Molla gözləyib görərdi ki, araqçın onun əlinə çatmadı, o vaxt oyunu saxlardı. Araqçın kimin dizinin altından çıxsaydı, o yerini ayaq üstəki ilə əvəz etməli idi. Bu oyunun adına habudu getdi, şahbudu gəldi deyərdilər. Arada intizamsızlıq əmələ gəlsə və ya ayaq üstəki yorulsaydı, molla araqçını havaya qaldırıb oyunçuları sakit edərdi. Bu zaman ayaq üstəki yorğunluğunu alardı. Usta şəhid oyunu. Bu oyun 15 və ya 20 nəfər uşağın iştirakı ilə başlanardı. Bir nəfər usta olardı. Oynayanlardan biri gəlib ustanın qabağında oturardı. Usta onun gözlərini əlləri ilə bərk-bərk örtərdi. İştirak edənlərdən bir başqası onun kürəyinə balaca sillə vurardı. O zaman usta əlini onun gözündən çəkib deyərdi. Ay canım şəhid, ay gözüm şəhid, səni kim vurdu, kim gördü? İştirak edənlər bu sözləri xorla təkrar edərdilər. Ay canım usta, ay gözüm usta, məni o vurdu, siz gördünüz. Əgər tapmasaydı, usta, ay kör olasan, səni bu vurdu, biz gördük deyə vuran adamı göstərərdi. Xor da həmin sözləri təkrar edərdi. Əgər o vuranı tapsaydı, o zaman usta, ay bərəkallah, səd bərəkallah, səni o vurdu, biz gördük. Xor da eyni sözləri mahnı ilə təkrar edərdi. Vuran adam tapıldığı üçün şəhidin yerinə keçər, şəhid isə dövrəyə daxil olardı. Bu qayda ilə oyun yenidən başlanardı. Bu oyunun adına usta şəhid deyərdilər. Yoldaş səni kim apardı oyunu? 5 nəfərdən ibarət bir sıra düzələrdi. Onlardan 5 addım dalda, hamam bu qayda ilə 5 nəfərdə düzülərdi. Hər dəstənin də bir miyancısı, jürisi olardı. Arxadakı 5 nəfərdən biri barmaq üstə asta-asta gəlib, onlardan birinin arxasına üsulluca barmaqla vurardı. Vurulan adam dala qalmamaq şərti ilə 3 addım qabağa gedib dayanardı. Vuran adam astaca qayıdıb yenə öz yerini tutandan sonra miyancı soruşardı. Yoldaş səni kim apardı? Həsən. Əgər tapmış olsaydı, o həmin adamın dalına minib müəyyən məsafəni gedib qayıtmalı idi. Sonra özü onun yerinə keçib, onu isə öz yerinə göndərməli idi. Hər gah tapmasa, o vaxt onu vuran adam onun dalına minib müəyyən məsafəni getməli, qayıtdıqdan sonra isə yenə hər kəs öz yerində qalardı. Bu qayda ilə oyun davam edərdi. Bu oyunun adına yoldaş səni kim apardı deyərdilər. Bənövşə oyunu. Bənövşə oyunu çox qədim oyunlardandır. Burada iştirak edənlər iki dəstəyə bölünüb 10 addım məsafədə üzbəüz dayanırlar. İki dəstədə olan uşaqlar bir-birinin əlindən möhkəm tutub sıra düzəldərdilər. Dəstələrdən biri oyuna başlardı. Bir nəfər o biri dəstəyə müraciət edərək deyərdi. Bənövşə. Onlar cavab verərdi. Bəndə düşə. Bizdən sizə kim düşə? Sizdən bizə Rıza Qulu düşə. Bu zaman Rıza Qulu dəstədən aralanaraq bir qədər arxaya çəkilər və qabaqdakıların əllərini qırmaq üçün sürətlə yürərək özünü onların əlləri üstünə atardı. Çox zaman əllər davam gətirməyib açıldıqda o adam zərbdən üzü qoyulu yerə yıxılardı. Əlləri qıran adam obri dəstədən bir nəfəri özü ilə dəstələrinə əsir aparardı. Hər gah qıra bilməsəydi, o zaman özü onların dəstəsində əsir qalardı. Belə ki, bəzən axırda bir dəstə obri dəstənin adamlarını bütünlüklə çəkib aparardı və iki dəstə birləşərdi. Al bunu oyunu. Dəstə bir yerə cəmləşər, bir ana seçərdi. Ananın əmri ilə dəstə yerə əyləşər və oyuna başlardı. Adamlar sıra ilə deyil, dövrə vurub oturmalı idilər. Oyunu ana başlardı. Bir əlini tərpədərək cərdəkilərdən birinə deyərdi. Al bunu. Nədir o? Bir kələfdir, sar getsin. Həmin bu sözü oyuncu bir əlini tərpədərək təkrarən öz yoldaşına, o da obri yoldaşına söylərdi. Ta ki, dövrə gəlib anaya çatardı. Sonra ana iki əlini tərpədərək deyərdi. Al bunu. Nədir o? İki kələfdir, sar getsin. Uşaqlar bu sözü də bir-birinə ötürərdi. Haman qayda ilə növbə gəlib yenə də anaya çatardı. Ana bu dəfə iki əlini və bir qıçını tərpədərək təkrar edərdi. Al bunu. Nədir o? Üç kələfdir, sar getsin. Yenə də bu qayda ilə uşaqlar bir-birinə ötürərdi. Bu dəfə isə hamı iki əlini və bir qıçını tərpədərdi. Yenə ana başlardı. Al bunu. Nədir o? Dörd kələfdir, sar getsin. İştirak edənlər hamısı bunları təkrar edib, iki əl və iki qıçını tərpətməyə başlardı. Yenə ana sözə başlardı. Al bunu. Nədir o? Beş kələfdir, sar getsin. İştirakçılar bir-birinə bu sözü ötürərək, gərək iki əl, iki ayaq və bədənlərini tərpədəydilər. Ana, al bunu. Nədir o? Altı kələfdir, sar getsin. Bu dəfə uşaqlar bu sözü iki əlini, iki ayağını, bədənini, bir də başını tərpədərək bir-birinə ötürərdilər. Ana, al bunu. Nədir o? Yeddi kələfdir, sar getsin. Hamı oturub baş, bədən, qol qıçlarını tərpədərək yerlərində tullanardılar. Bununla gülmək başlardı. Hər kəs nizamsızlıq etsəydi, onu cərimə edərdilər. Ana o adama nə desəydi, o əməl etməli idi. Qundaq-qundaq oyunu. 20-yə qədər adam dövrə vurub oturardı. Onlar bir-birindən bir arşın məsafədə olardı. İki çuxanı və ya bir yorğanı yumrulayıb, qurşaqla top kimi səriyərdilər. O top ananın əlində olardı. Bir nəfər də ananın arxasında ayaq üstə dayanardı. Ana topu gah sağa, gah sola tullardı. Yanındakilər tutub yoldaşlarını ötürərdilər. Ayaq üstə duran bu qundağı oyuncuların əlindən almağa çalışardı. Onlar isə topu tez tutub yoldaşlarına ötürməyə cəhd edərdilər. Top kimin əlində tutulsaydı, o yerini ayaq üstündəkinə verməli idi. Cumruq-cumruq oyunu 10-15 nəfər adam dövrələmə oturardı. Birini ana seçərdilər. Ana bunların hərəsinə bir ad qoyardı. Bu adlar belə idi. Cumruq, yediyin yumruq, sənin adın bülbül, yediyin qənd, sənin adın dovşan, yediyin qarpız, sənin adın qoyun, yediyin saman. Ana xam naşı iştirakçılardan birisinə belə ad qoyardı. Sənin adın eşək, yediyin arpa. Ana cumruq-cumruq deyə əlini yerə sürtərdi. Bu işi iştirakçılar da etməli idi. Ana qəflətən uşaqlardan birisindən soruşardı. Sənin adın? Soruşulan dərhal gərək deyəydi. Dovşan. Ana oyunçuları çaşdırmaqdan ötürü birdən üzünü bir başqasına tutub, adın? O dərhal gərək adını deyəydi. Lakin çaşdığından yanlış söylərdi. O saat cərimə olunardı. Ana cəhd edərdi ki, bunları tez-tez çaşdırsın. Kim ki usta idi, fikri anada olardı. Dürüst cavab verərdi. Kim ki görə zeyn idi, o çaşardı və onu cərimə edərdilər. 5-15 oyunu. Yenə də yuxarıda söylədiyimiz qayda ilə adamlar oturardı. Ana bunlara ad qoyardı. 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105 və ilaxır. Ana deyərdi. Tarxan satıram, iştirakçılardan biri. Neçəyə? 5-ə. 5 kimin adı isə dərhal gərək deyəydi. 5-ə niyə olur? Olsun 15-ə. 15-ə olmaz, olar 45-ə. 45 dərhal gərək deyəydi. 45-ə niyə olur? Olsun 95-ə. 95 gərək deyəydi. 95 olmaz, olar 55-ə. Bəzən iki nəfər arasında cinaq düşərdi, yəni yarış. Bunlar bir-biri ilə deyişməyə başlardı. 5 niyə olur? Olsun 25-ə. 25-ə olmaz, olar 5-ə. 5-ə olmaz, olar 25-ə. 25-ə olmaz, olar 5-ə. Kim çaşsaydı ya gec desəydi, onu da cərimə edərdilər. Bu qayda ilə oyun davam edərdi. Uşaqların başı oyuna o qədər qarışardı ki, baxıb görərdin, gecə keçib. Uşaqlardan biri deyərdi. Kim bir-birinin ardınca 10 dəfə pulov, pulov deyər, bu şərtlə ki, hər dəfə də səsini ucaltsın. Uşaqlardan biri əvvəlcə lap yavaşdan, birinci, pulov, ikinci, pulov, üçüncü, pulov, dördüncü, pulov, beşinci, pulov, altıncı, pulov, daha bərkdən, yeddinci, pulov, səkkizinci, pulov, Dokuzuncu plov, onuncu plov deyip getgedə səslərinin tonunu yüksəyə qaldırardılar. Belə ki, 5-10 uşaq ağız-ağıza verərək plov, plov, plov deyip bağırardılar. Gecə yarısı yatmış cəmaat və qonum-qonşu hamısı səsə aylardı. Yuxudan yarımçıq aylanlardan biri də Kəblə Novruzqulu olardı. Şəpkülah başında, ağ köynək əynində, qıçında ağ, yalınqat dizlik, çiynində sarı kürk, ayağı yalın, saqqalında çay qurğuşunlu xına, çənəsi göy yaylıqla bağlı, tuman bağısı da qabağına sallanmış halda yol üstünə çıxardı. Nə bağırırsınız? Belə qara dərd, çort, dəng olasız, çənəniz qovuşsun köpək uşağı. Gecənin bu vaxtında nə plov-plov salıb cəmadı dəng eləyirsiniz? Niyə cəmadı yatmağa qoymursunuz? Ada Kərim, Kərim! Hə, zəhrimar it küçüyü. Bəs deyil, yorulmadın, gəlib köpsənə. Kəblə Novruzqulunun qışqırığından sonra uşaqlar bir-bir hərə öz evinə dağılardı. Bağın hər məhəlləsində tanınmış, nüfuzlu şəxslərin xüsusi otaqları olardı. Axşam saat 9-dan sonra cavanlar bu otaqlara yığılıb məşğuliyyətə başlayardılar. Görərdim ki, biri başladı oxumağa, o birilər də vaqirəlik elədilər. Birisi də hövsər tabağı götürüb çalardı. Sarı qovunun dilimi, xor. Lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay. Uçurtdum bülbülümü, lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay. Bir otaq xəlvət elə, lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay. Danışım dərd dilimi, lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay. Araqçının həşimi, lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay. Hara qoyun başımı? Lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay, səni mənə verməzdər. Lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay, tökmə gözün yaşını. Lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay, saçın uzun hörməzlər. Lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay, səni mənə verməzdər. Lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay, əyil üzündən öpüm. Lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay, qaranlıqdır görməzlər. Lay, lay, gülüm, hay, ay, gülüm, hay. Qəflətən iki nəfər yaxşı oxuyan, biri qoca qarı surətində, digəri isə başına iki başmaq tayı bağlayıb, kürkü tərsinə çevirib giyərək oynaya-oynaya otağa daxil olardı. Bu zaman otaqdakı adamlar urra çəkib, oxuyub gül kələk salardılar. Nə aş yiyər, nə ətbək, yaxşı oynar bu köpək. Nə qovun yiyər, nə qarpız, yaxşı oynar bu donquz. Unələr, yanım bular, mən neynirəm dular vadı. Çörək yapar, yayın qapar, mən neynirəm dular vadı. Bu zaman bir nəfər gizlincə gəlib birdən bunların üstünə su çilərdi və ya əllərini yuxarı uzadıb damdan asılmış lampanı söndürərdi. Bu zaman iştirakçılar bir-birini vurmağa başlardı. Beləliklə də gecəni keçirərdilər. Yer gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, balaca qız uşaqlarının da özlərinə görə mahnıları, oyunları var idi. 5-6 qız bir dənə taxta çay yeşiyi götürüb evin bir küncünə çəkilərdi. Sonra bacılarından, cicilərindən, xalalarından aldıqları əlvan parçalarla təbii ev səliqəsində yeşiyin içini bəzərdilər. Xırda çör-çöpə tuman, köynək geyindiri kiçik gəlinciklər qayırardılar və onları yeşiyin divarlarına sökərdilər. Bəzi qızlar bu qonşudan o qonşuya, yəni bu yeşikdən o yeşiyə cehiz dəstgahları ilə gəlin köçürərdilər. Bunların da mahnıları vardı. Nəmçilər, ay nəmçilər, qapını kəsib elçilər, anam deyir, vermərəm, atam deyir, dur görək, ağzına qurban dayı, sən də bir danış barı. Qızıl üzük laxladı, verdim anam saxladı. Anama qurban olum, məni tez adaxladı. Araqçının məndədir, sərmişəm çəməndədir. Aləmdə gözəl çoxdur, mənim gözüm səndədir. Bağ evləri bağımıza yanaşa, meynələri meynəmizə dolaşa. Yar məhəllədən keçmə, anam savaşa. Ver bağı bostanı, vermərəm yarı. Bir evdə ağlaram, bir evdə gülləm. Bir evdə gözümün yaşını silləm. Bir az da gec gəlsən, çərrərəm ölləm. Əskilavər, gəl qadasını aldığım. Onu ələdim, bastım çuvala. Başı qara qurdlar yeriyər divara. Yar gəlib çıxmadı, qaldım avara. Qara göz oğlanın mən divanəsiyəm. Bir ev tikmişəm, dörd yanı şüşə. Bir oğlan sevmişəm, bağı bənövşə. Yarım nar göndərib, hamı gülövşə. Əlim ver əlimə, gec gələn oğlan. Mən belə dəmiyəni yeyə bilmərəm. Dərdimi sərdara deyə bilmərəm. Sən gedərsən, mən ağlaram dalınca. Yaylıq elə, məni apar yanınca. Qoltuğumda bağlama, mən gedirəm ağlama. Gedərəm tez qayıdaram, özgəyə bel bağlama. Mən belə dəmiyəni yeyə bilmərəm. Dərdimi sərdara deyə bilmərəm. Sonra 3-4 qız əl-ələ verib birini dövrəyə alır və deyərdilər. Miyo, miyo, xor, nə pişiyisən? Xam pişiyi, nöşün gəlmisən? Ələ küçün, bizdə deyil, o xaladadır. Ortaya alınan qız gedib qeyri bir qızın qarşısında dayanaraq yuxarıdakı sözləri təkrar edər və qəflətən qızların birini vurub qaçardı. Xor, qara pişiyin evi dağılsın. 2-3 dəfə deyib, onu dalınca yürər, onu tutar və döyərdilər. Yenisi onu əvəz etdikdən sonra oyunu təzədən başlardılar.